Tahaks nüüd kõigepealt viia tagasi mõned head aastad, kus loo juurde, mida ma usun, et enamust teist ei tea. Mõned head aastat tagasi, kui mina isiklikult oma suvel Riias veetsin õppides, siis juhtus lugu, mis mõnikord ikka meelde tuleb, eriti kui sealt piirkonnast läbi sõita või millegi pärast see Riia aeg meelde tuleb. Me olime seal peoga eestlasi, mõned leedukad, mõned lätlased, mõned albaanlased ja veel erinevaid inimesi. Aga ühel õhtul juhtus niimoodi, et ühel eestlasel oli vaja pastapliiatsit. Sükkest väikest asja minna poodi osta. Tundub väga lihtne ülesenne. Lähed poodi, võtad pastaka, lähed kassasse, maksad ära, kõik lõpetatud. Aga aasta siis oli vist 2000 või 2001 või midagi sellist. Ja erinevalt eestlastest, kes olid harjunud käima suurtes kauplustes, oli Lätis ainult üks suuremat sorti pood, kuhu läks isegi tasuta buss kesklinnast. Ükskord me käisime seal ära ja see kauplus meenutas mulle natukene just Tapa linnas avatud kaubanduskeskust. Oma suuruse, oma mahu, oma kaubavaliku poolest. Enamus tehingud toimusid turu peal või siis sellistel tüüpilistel letitagustes kauplustes. Ja te võite ette kujutada seda, et kui sa lähed poodi, kus on letti, kus letti taga on müüja ja kõik kaup on letti taga, siis on sul väike probleem. Sa pead müüjale selgeks tegema seda, mida sa tahad. Ja õige kiiresti õppisime me ära sellised olulised väljendid nagu luutsu, mis tähendab palun ja õppisime ära numbrid, ühest kuni ma ei tea, mitme sajane. Ja siis olulisemad toiduainete nimetused ka, näiteks piens on piim ja saldeums on jäätis ja noh, kõik sellised tähtsad asjad. Ja siis tavaliselt läksimegi poodi ja vaatame kõigepealt ära, et mida me siis tahame, kui asi on midagi sellist, mida silma järgi osta tahaks või võiks, aga nime ei tea, siis loed sildi pealt, et mis siin on kirjutatud on. Näiteks sellest ma tean seda, et vene juust on Krievski sirs. Ja siis ütledki müüjale, et luutsu viens reiums või luutsu viens piens või vienu pienu õigemini. Ja siis ei nimet, müüja võtabki selle ja annab sulle selle. Ja kõik olekski nagu korras. Aga nüüd tagasi selle pastavliiatsi juurde. Kui te olete poes käinud, siis kui palju te olete näinud, et pastavliiatsi ette on kirjutatud sõna pastavliiats? Ega ei ole. See on nii väike asi, kui sa sinna ette hakkad mingit silti kirjutama, siis see silt on juba suurem kui pliiats ise ja see kaob sinna sappa ära. Ühesõnaga, see meetod ei tööta. Tuli kasutusele võtta teine meetod. Sa lähed poodi, sa tahad midagi saada, sa ei tea, mida selle kohta öelda, siis sa näitad sõrmega. Ütle luutsu vienu ja siis näitad sõrmega seda. Ja siis müüjatädi läheb sinna leti äärde. Võtab selle ja kõik on õnnelikud. Aga selle pastakaga siis. Läksime me siis kolmekesti sinna poe poole. Õhtune aeg ilus, päike paistab, hea jalutada. Jõuame poodi, selline kitsas käik ja kõrval on suur klaasiga piiratud lett ja ees on siis sõike, kuidas nüüd viisakult öelda, suursugune müüjatädi. Vaatad näkku, ütled lätlane. Vaatad näkku, ütled, ei räägi mitte ühtegi muud keelt peale läti keele. Ja ega see suurt aidanud ei oleks, kui ta ka vene keelt rääkinud oleks, sest ma ei tea siia maani, kuidas on vene keeles pastavliiats. Mis esi? No, ma oleks pidanud siin kaasa võtma, et äkki oleks olnud abi, aga jah. Nii, läheme sinna, vaatame, käime selle klaasi läbi, müüjatädi muutub juba närviliseks, et noh, räägivad mingisuguses omavahel täiesti arusaamatus keeles, tema mitte millestki aru ei saa. Mida nad tahavad? Kolm meest, noored küll aga ikkagi. Noh, ja mida me ei näe, on pastavliiats. Ehk siis ei toimi see, et luutsu vienu ja näitad sõrmega. Sa ei saa ju näidata sõrmega, mida sa ei näe, selle poole, mida sa ei näe. Igatahes see noormees, kes pastakat tahtis, astub siis müüja juurde ja ütles, et Lursu Vienu pastakas. Me ei suutnud täpselt samamoodi naeru pidada, me õigemini me üritasime seda matta, aga kui leidsime, et see nagu juba ülemõistuse läks, sellepärast et müüja silmad läksid suureks. Ja ta küsis midagi läti keeles vastu. Ja see noormees ütleb talle pastakas. Siis me pidasime paremaks inimesele mitte avalikult naerda ja lahkusime seal kiiresti. See noormees ei poodi. Ta tuli hetke pärast välja pastakaga. Minu jaoks on siiamaani mõistetavatu, kuidas ta selle kätte sai. Kuidas müüja sellest aru sai, kuidas tema suutis müüjale selgeks teha seda, et tal tõepoolest just pastavliiatsid vaja. Ma ei tea. Võimalik. Aga üks asi, mida ma sellest loost õppisin, on see, et kui sul on midagi vaja, siis ära lase ennast heidutada nendest asjadest, mis takistavad sul seda asja kätte saamist. Kui sa oleks läinud poodi, näinud, pastakat ei ole, läti keeles ei tea, kuidas pastakas on, siia maani ei tea. Ma eile küll vaatasin järgi, et mis see pastakas on, aga pole vaja, läks meelest ära. Siis ma ei tea, mina oleks pidanud võib-olla paremaks teine pool otsida, kus pastakas leti veel olemas on ja küsida. Ja sealt kaudu niimoodi see asi kätte saada. Aga kui sul on midagi vaja, siis ära karda. Ole julge, mine, küsi. Sest mis on kõige hullem asi, mis juhtuda oleks saanud? Peale selle, et müüja mõtleb, et sa imelik oled ja võib-olla turvamehe kutsunud. Lätist olla ajal turvamehed olid see natukene teistmoodi tüübid. Nad sõitsid siniste vilkuritega ja kommipoja turvamehel oli relv vöö peal. Sellepärast, et ilmselgelt oli kommipood väga varguste rohke keskkond. Nüüd kõige hullem asja, mis juhtuda oleks saanud, oli see, et ta poleks pastikat saanud. Ehk siis ta oleks jõudnud täpselt samale tulemusele kui ilma küsimata. Aga ta tuli välja poest, pastakas näpus ja kõik oli hästi lahendanud. Võib tunduda väga lihtne mõelda, et sa oled julge ja sa lähed ja küsid. Samas väga sageli me kardame midagi. Me kardame seda, et me ei tea, mis juhtuma hakkab. Me kardame seda, et me ei tea, mis tulevik toob. Me ei tea, kuidas asjad lähevad, millise reaktsiooniga meid vaadatakse. Ja lõpkukuds natukene tekitab hirmu ka see, et kas ma saan ikka oma pastaka kätte või mitte. Õnneks ei ole me kõige esimesed inimesed, kes vahest midagi kardavad ja seetõttu selle küsimise või väljaminemisega tegemata jätavad. Ja neid on olnud Jumala rahva seas alates piibliraamatu algusest. Aadam ja Eeva, nad said hakkama asjaga, tembuga, mida me kõik oleme praktiseerinud. Nad astusid üle Jumala konkreetsest korraldusest, tegid pattu, otsustasid enda tahte panna kõrgemale Jumala tahtest ja siis kartsid, pugesid peitu ja otsustasid, et nad ei taha Jumala pilgult enam sattuda. Peetrus uuest testamendist kardab niivõrd seda, et mingisugune teine tüdruk suudab ta äkitselt paljastada ja talle ebameeldivusid tekitada hoolimata sellest, et veidi varem on ta Jeesusele tõotanud, et ükskõik, mis juhtub. Ükskõik, kes taganevad, siis mina jään sinuga kuni lõpuni. Alles mõni hetk tagasi on ta haaranud mõõga, vehkinud sellega ja näidanud seda kui julge, kui kõva meest on. Aga nüüd see lõkke äärest ta kardab. Ananias ja Safira, apostlite tegude raamatust. Mida nad valesti tegid? Otse sõnu mitte midagi. Nad läksid, müüsid maha oma maa ja siis lähevad ja annavad sellest osa kogudusele. Ainus asja, mida nad valesti tegid, oli see, et nad ütlesid, et see osa on tegelikult kõik ja me endale ei jätnud mitte midagi. Nad üritasid näidata ennast paremana, kui nad tegelikult on, aga see on ju suhteliselt tavaline ja tüüpiline käitumine. Nad kardavad tegelikult öelda seda, et me tegelikult ei ole kõike ära annud. Nad kardavad ja seetõttu nad tegelikult lõpuks ka surevad. Samas on ka palju rõõmustavad lugusid sellest, mis saab siis, kui koos Jumalaga minna ja mitte karta. Siis, kui sa oled julge ja astud sinna leti äärde, küsid Luutsu Vienu pastakas. Joosua raamatu esimese peatükk 9. salm on üks selline suurepärane salm kõikidele inimestele, kes, kellele elu midagi uut ette toob. See on Jumala tõotus Joosuale või õigemini ka natukene ka Jumala käsk, Joosua 1.9. Jumal ütleb, eks ole mina sind käsknud, ole vahva ja tugev, ära kohku ja ära karda, sest issand su Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Ole vahva ja tugev, ära kohku ja ära karda, sest issand su Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. On selge, et Joosual oli ees väga keeruline aeg. Rahvas oli jõudnud tõotatud maa piirile ja maa vallutamine nende hiiglaste käest, keda juba 40 aastat tagasi nähtud oli, ei tõotanud tulla just selline tore jalutuskäik looduses. See oli rohkem selline ettemääratud lahing hiiglaste jaoks, kõrvaltvaatajate jaoks, et rahvas läheb ja hukkub seal hiiglaste käes. Need vallutatud linnad on liiga võimsed, et neist ühtegi vallutada. Ja paratamatult tundus see teekond olevat hukule määratud. Jumala jaoks oli ka ette määratud. Jumal ütles, mina annan selle maa teile, teie nad minge ja kõik on korras. Aga kõik see olukord on kindlasti midagi sellist, mis tekitab hirmu ja kartust, mõeldes, mis saab ees. Mis saab siis, kui me tõepoolest läheme ja ründame esimest linna? Neil ei olnud tol hetkel veel selliseid kogemusi, kuidas linnu, neid suuri ja kindlustatud linnu vallutada. Joosua elu tegi raskemaks veel üks väike tõsiasi. See, et Mooses oli nüüd kadunud, teda enam ei olnud, ta oli surnud. Ja see Mooses ei olnud mitte lihtsalt niisama mees, keda lihtne asendada oleks. Ta oli mees, keda kõik vaatasid kui Jumala asemikku. Tema oli see, kes käis mäe peal ja tuli tagasi ja kelle pale hiilgas. Tema oli see, kes suhtles Jumalaga ja rääkis seda, mida Jumal ütleb. Tema oli see, kes läks mäkke ja tuleb tagasi kivitahvlitega, kuhu peal on Jumal oma sõrmega 10 käsku kirjutanud. Seda Moosest enam ei ole. Ja kui inimlikult võib arvata, et kõik juhte on võimalik asendada, sest asendamatud inimesi ei ole olemas, siis Moosest oli väga raske asendada. Ja kuigi Joosua teab seda, et puht tehnilistelt elementidelt ei jääda mitte millegi poolest alla, ja et Jumal on täpselt see sama, siis hirm tuleviku ees, hirm selle ees, et kuidas ta hakkama saab, on siiski olemas. Ajaloost on teada, et Joosua sai selle ülesandega väga hiilgalt hakkama. Aga ta ei saanud hakkama mitte sellepärast, et tema midagi oleks olnud, vaid ta sai hakkama sellepärast, et koos temaga oli ka Jumal. Ja kui tema läks koos Jumalaga, ei olnud vajadalt tõepoolest mitte midagi karta. Ta võis olla vahva ja tugev, sellepärast, et Jumal oli koos temaga. Kõikjal, kuhu tema läks. Just sellist julgust pakub Jumal meile kõigile. Julgust seista oma tõekspidamiste, oma põhimõtete eest. Julgust minna sinna poole, mis on oluline. Julgust teha need teod ära, mida Jumal ootab, et me teeksime. Julgust loobuda neist asjadest, mida me teame, et ei ole õiged. Julgust öelda sõnu, mis me teame, et on olulised ja tähtsad. Seda julgust on Jumal pakkunud kõikidele inimestele altas maailma loomisest ja pakub seda meile ka tänasel päeval. On öeldud, et julgusega on selline vahva asja, et isegi siis, kui sa kardad, aga selle asja ära teed, isegi siis asjad muutuvad. On öeldud, et isegi siis, kui sinu julge väljaastumise peale asjad kohe ei muutu, olukorrad kohe ei lahene, saavad muudetud südamed, mis näevad seda, et keegi arvab teisiti. Ja isegi siis, kui sinu süda sees väriseb, võib sinu julgusest osa saada keegi, kes seda väga vajab. Ma olen mõelnud selle ütluse peale ja mõelnud seda, et kui ma kõnnin mööda õhtust pimedat tänavat ja näen seal nurga peal kampa, kedagi tülitamas, siis kas mul oleks julgus sinna vahele minna? Et kas ma julgen minna ja midagi teha? Väga suure tõenäosusega lõppeks mitte sellega, et see kodanik ei saa seal peksa, kes juba saab, vaid mina saaksin ka politsei kutsuda. Ma räägin sulle, ükskord ma üritasin politseid kutsuda ühele ilmselgelt ebakaines olekus härrasmehele, kes kodanike tülitas. See oli Tallinna kesklinnas, meie Tallinna kiriku naabermaja ees. Ja ma jalutasin, helistasin kohe politseisse ja jalutasin siis edasi bussijaama poole. Kui ma jõudsin bussijaama, see oli umbes 19 minutit hiljem, sest mu kõne kestis 19 minutit, ei olnud ma saanud politseiga ühendust. Sellest ei ole kasu. Aga mõeldes sellele ütlusele, kui isegi siis, kui olukorrad ei muutu, muutuvad inimeste südamed, siis võibolla sellel teatud mõte on siiski sees. Võibolla need, kes arvavad, et nad on karistamatud, võibolla need, kes arvavad, et ühte on lihtsam ja ühte on mugav tülitada, võibolla midagi siiski muutub. Lõppkokkuvõttes see sama Jumala tõotus, sest Jumal on sinuga seal, kuhu iganes sa lähed. On selge, et mitte kõigile ei meeldi selline julge väljaastumine. See tundub mõnikord olevat lisaks ohtlikkusele ka väga ebaviisakas. Kuidas ikka lähed ütled teisele inimesele, et tal on püksiluk lahti või midagi sellist? See on lugu sellest, kuidas üks õppejõud kunagi selgitas oma üliõpilastele, kuidas moodi viisakalt juhtida tähelepanu. Näiteks tõi ta näite, et vaadake, te tantsite kena neiuga ja vastate, et tema tagumiku peal on juuksekarv. Siis kuidas seda viisakalt öelda? Te ütlete talle, et neiu teie õlal on juuksekarv. Ta vaatab õla peale, ei näe juuksekarva, pilt libiseb alla poole ja näeb ja pühib selle ära. Siis tõstab tagant reast üks naisüliõpilane käe ja ütleb, professor, teie lipsutõmbluk on lahti. Siuksed, need on need lood, mis räägivad sellest, et olge viisakad, aga mõelge siis, kui viisakad. Aga selle julge väljaastumisega, kuidas ikka lähed ja ütled, et see püksiluk on lahti? Ja samas mõtled, et aga kuidas sa ei lähe? Üks jalutab ju selle lahtise püksiauguga veel väga pikalt. Jaapanlased tegid kunagi katset, et mida inimesed arvavad siis, kui reporter läheb temaga intervjuud tegema ja inimene näeb, et sellel reporteril on püksiluk lahti ja sealt paistab mustade pükste vahel, paistab valge särgisaba ka veel, sealt august välja. Nad tegid seda sihilikult ja nad jõudsid, käisid siis erinevates maades ja jõudsid Eestisse ka. Eestis sattusid nad või tuvastasid, et vist 10 inimesest 5 olid need, kes ütlesid, juhtisid tähelepanu. Kõige aktiivsem neist oli kodanik, kes võttis selle sama, kes keeles suurt midagi aru ei saanud, tegelikult ta vist pidi ikka saama, võttis selle sama särgi saba ja toppis talle selline püksi tagasi ja tõmbas siis luku ka kinni. Aga oli viisakas või? Minu meelest ei olnud. Mõnikord selle sama julgusega, see sama julgus tekitab inimestes aru saama, et see ei ole viisakas. Ära tee seda. Ära sekku inimeste eludesse sellepärast, et need on nende isiklikud asjad. Ära mine ütle temale midagi sellist, mis võib teda solvata ja pahandada. Räägitakse lugu sellest, et 19. sajandi lõpuotsas olla Ameerikas olnud üks president, kellest mina mitte midagi muud ei tea peale selle loo. Andrew Johnson oli nimi, kes sattus ükskord ühte metodisti kogudusse. Ta käis mööda erinevaid kirikuid ja see oli too aeg, kus Ameerika presidendil oli väga suur võim. Ta küll ei saanud otsesena öelda, et pange see kirik kinni või võtke selle pastoriga midagi ette, aga tema mõju oli selline, mis oleks kogudusele tekitanud tõsiseid probleeme. Ja siis minnakse need kogudusevanemad, kes kuulevad seda, lähevad siis selle jutluste juurde ja ütlevad, et tead, president on siin. Ole palun ettevaatlik, ära ütle mitte midagi sellist, mis võiks teda solvata. Mõtle meie peale, mõtle meie koguduse peale, mõtle meie tuleviku peale. See kuuleb ära, noogutab. Ja siis, kui jutlus algab, siis esimene lause on see, et mulle öeldi, et president Andrew Johnson on siin. Ma tahan talle öelda seda, et kui tema ei pöördu mu pattudest, kui tema ei kahetse seda halva, mis tema on teinud, siis ei ole tal mitte mingisugust igaves elu lootust, vaid ta põleb põrgus. See oli selline kogudus, mis põlevad põrgut usub ja siuk oli tema lause. Ta ütles veel, et kui ta ei võta Jeesust Kristust oma isiklikuks päästjaks, siis ta hukkub ning ta ei saa elada igavesti. Mõelge nüüd neile koguduse vanematele, kes olid käinud hoiatamas teda. Nende jaoks oli see kõige piinarikkam Jumala teenistus üleüldse. Ta ütles tõe välja. See on kõrvalt vaatajatele väga sageli solvavam kui inimesele, kes seda tegelikult kuuleb. Kõik värisesid. Aga peale Jumala teenistust tuleb president selle jutlustaja juurde ütleb, et tead, kui mul oleks 100 sellist meest nagu sina, siis me võiksime selle riigiga teha mida iganes. Sellist julgust vajaksid kõik meie kodanikud. Kui asjad raskeks lähevad, siis me kipume olema arad. Me kipume mõnikord varjama isegi seda, et me oleme kristlased ja Jumala lapsed. Ja seepärast ma tahaksin suunata natukene teie mõtted Esteri raamatusse, sest see on üks hea koht, mis räägib meeldetuletusest, mis on meeldetuletuseks sellest, kes me tegelikult oleme ja kuidas moodi me käituda võiksime. Taustaloos siis lühidalt meenutuseks. Ester oli siis üks tütarlaps, kelle vanemad olid hukkunud või surnud. Ja tema onu Mordeka ei kasvatas teda. Ta oli vang, ta oli oma kodumalt välja saadetud ja Mordeka ei oli kuningas Ahasveeru õukonnas. Üks juhke, mitte kõige tähtsusetu mutrik, aga mitte midagi olulis samuti. Ühel päeval vihastas kuningas Ahasveeru oma kuninganna peale niivõrd, et otsustas omale uue naise leida. Ja peale iludusvõistlust jõutigi tulemusele ja valiti veel Ester. Kuni selle hetkene oli Ester vaikinud sellest, kes ta rahvuselt on ja mida ta usub. Ilmselt lähtudes põhimõttest, et kui otse ei küsita, siis ei ole vaja ka rääkida. Ja ega ta siis ka just väga hea meelega ei oleks tahtnud välja öelda seda, kes ta on. Ja mida ta usub. Aga õukonnas kääris ja üks mees, kes tahtis saada endale üha suuremat ja olulisemat positsiooni, oli Haaman. Ta tahtis saada üha tähtsamaks ja tähtsamaks ning ta ei kartnud mitte midagi teha, et kõige olulisemaks kuninga järel saada. Ja nii nagu saatan selles suures võitluses, mis taevas, selles sõjas, mis taevas tõusis, ei rünnanud ta otse, vaid punus skeemi, kuidas moodi oma vaenlastest lahti saada. Kuidas moodi lahti saada näiteks sellest samast Esteri onust Mordekaist. Ja ta jõudis enda meelest väga heale järeldusele. Haaman läheb kuninga juurde ja pakub talle välja plaani, millest kuningas keelduda ei saa. See on Esteri raamatu 3. peatükki 8. ja 9. salmis lühidalt toodud. Ta ütleb, üks rahvas on hajutatune ja eraldatune rahvaste keskel sinu kuningriigi kõigis maades. Nende seadused on teistsugused kui kõigil muudel rahvastel ja nad ei tee kuninga seaduste järgi. Seepärast ei ole kuningal kasulik neid sallida. Kui kuningas heaks arvab, siis käskikud kirjutada, et nad tuleb hukata. Mina vajan siis 10,000 talenti hõbedat ametnike kätte, et see viidaks kuninga vara aitadesse. Mõelge nüüd kuninga peale. Tuleb Haaman ja pakub talle diili. Sul on vaenlased, ma saan neist lahti ja maksan sulle 10,000 talenti hõbedat veel kaua peale. Isegi siis, kui kuningal poleks juutide vastu mitte midagi olnud, isegi sellisel juhul oleks ta selle diili vastu võtnud. Hõbedat on alati hea omada ja isegi kuningal, kes võiks ju rikas olla naguni. Ja kõik tundub edenevad, sellepärast, et juutidel ei ole mitte midagi selle plaani vastu panna. Neil ei ole mitte ühtegi sellisel tasemel kaitsjat või vähemalt nii Haaman arvab. Aga Mordokai, kui ta kuuleb sellest loost, saadab käskele Ester juurde või Ester saadab käskele tema juurde ja küsib, mis lahti on. Ja Mordokai palub, et Ester astuks välja oma rahva eest. Ja tulemus on siis 16. salmis. Ei olegi. 4. peatükk 16. salmis. Neljand peatükki 10. ja 11. salmis täpsemalt. Ester ütleb, et see, mida Mordokai palub, on peaaegu võimatu teha. Ester rääkis Hatakiga ja käskis tal Mordokaile öelda. Kõik kuningasulased ja kuningmaade rahvad teavad, et iga ühe jaoks, olgu see mees või naine, kes kutsumata läheb kuninga juurde siseuue, on ainult üks seadus. Ta peab suhema. Või olgu siis, kui kuningas sirutab oma kuldkepi tema poole, et ta võib jääda elama. Aga mind ei ole kuninga juurde kutsutud juba 30 päeva. Ester ütleb, et ta ei saa minna. Sellepärast, et kui ta läheb, siis ta kaotab oma elu. Ja see on see, mida ta ei taha. See on see, millest ei oleks mitte midagi kasu, mis ei aitaks ka tema rahvast. Ja Mordokai saadab Esterile sõna ja ütleb, et tead, sul ei ole valikut. Ära mõtle, et sa kuningakojas paremini pääsed kui kõik muud juudid. Sest kui sa selle ajal tõesti vaikib, tuleb juutidele abi ja päästa mujalt, aga sina ja su isapere hukkute. Ja kes teab, kas sa mitte ei olegi just selle asja pärast pääsenud kuninglikku seisusesse? Kes teab? Äkki see ongi see põhjus, miks sa seal oled, et sa võiksid olla julge ja teha seda, mida jumal palub. Ester mõtleb ja ütleb, hea küll, olen nõus, aga teie paluge minu pärast. Ja ütleb, ja siis ma lähen kuninga juurde, kuigi see pole seadusepärane, aga kui ma hukkun, siis hukkun. Ajalugu räägib sellest, et Ester läks ja ei hukkunud. Hukkus kuri Haaman ja juudid said õigus ennast kaitsta. Ning nad meenutavad Estri julgust tänaseni puurimi püha kaudu. Vana testament räägib veel ühest naisest, kes käitub esmapilgul täiesti ebaratsionaalselt ja teeb midagi sellist, mida enamus tema suguseid, tema olukorras inimesi teeks. See on lugu Rutist, kes läheb koos oma ämmaga kaks leske, lähevad tagasi tema ämma kodumaale. Maale, millest tema ei tea mitte midagi, ja maale, millest on kuulnud, et need elanikud seal vihkavad tegelikult kõiki paganaid. Ruti raamatu esimese peatükki 16. salmis räägitakse natukene sellest, millise suhtumisega Rut läheb. Ta ütleb oma ämmale Noomile, ära käi mulle peale, et ma siin maha jätaksin ja pöördaksin tagasi see juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään ka mina. Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu jumal on minu jumal. Ja nii ta läks. üksikud naised, nagu Rutt ja Noomi olid, olid tolle ajal väga viletses seisus. Tänas sotsiaalhoolekandesüsteemi ükskõik kui halb, ükskõik kui, kui mõtet, ükskõik kui sisutuse kõrvalt vaatajale ka tunduks, ei olnud olemas ja kõik pidid tegelikult ise toime tulema. Ruti päevi täitis lõikusest maha pudenenud viljapeade kogumine ja endale söögi otsimine, mitte ainult endale, vaid ka oma ämmale. Kuni ühel päeval satub oma usina tööga Boasa silma. Boas on selle maa omanik ja kaugelt, kaugest kandis tegelikult tema mehe sugulane. Nad abielluvad ja neil sünnib poeg. Rutilt nõudis julgust, suurt julgust see, et ta otsustas minna seal, kus oli hea ja tuttav, seal, kus oleks võinud olla teatud sorti tulevik, sellepärast, et inimesed tundsid teda sinna, kust võis oodata ainult halbu asju. Aga ta läks ja võibolla natukene ka sellepärast, et lisaks oma ämmale armastas ta ka oma ämma juhanud. Aga ta läks ja tulemuseks ei olnud mitte midagi vähemat kui see, et Rutist sai Jeesuse üks esivanematest. Mis saab siis, kui me võtame julguse kokku ja teeme seda, mida Jumal meilt ootab? Suured asjad võivad sündida. See, mis meie ümber on toimumas, ei ole äkitselt enam niivõrd oluline kui see, mis Jumala plaan on. Tähtsamaks saab see, kuidas moodi me suhestume või suhtume Jumalasse ja kuidas me koos temaga elame. Ainult julgusega, ainult julge olles saame me ära kasutada kõik need võimalused, mida Jumal pakub. Ja ainult julgusega saame me muuta maailma paremaks paigaks. Saatan saab siis lüüa ja Jumal võidutseb. Saatanale see ei meeldi, sest tema igatseb meid näha kartmas ja värisemas ja muretsemas, sest ta teab, et siis on kõik need asjad täpselt samamoodi nagu varem. Kui sa ei julge muuta oma elus mitte midagi, siis mitte midagi ei muutugi. Asjad lähevad ainult hullemaks, sest nii nagu üks kirjanik ütles, siis paigal seis on surm. Saatan loodab, et me jääksimegi siia, kus me täna oleme, et me ei kasvaks Jumalale lähemale ja ei saaks tema sarnasemateks. Ning ta kasutab iga viisi selleks, et me oleksime hirmutatud ja kartlikud, et me ei teeks, et me tõepoolest ei teeks midagi. Aga Jumal on olemas ja Jumal tahab, et meie elud muutuksid. Jumal tahab, et meil oleks julgus, et meil oleks julgus muuta oma elu, julgus öelda teistele, anda neile tuge nende elude muutmiseks, julgus muuta maailma. Ja tema ütleb meile just nii, nagu ta ütles Joosole, ole vahva ja tugev. Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Meil on julgus antud. Jumal ütleb, et tema on meie kõrval kõikjal, kuhu me läheme. Ja see, kas me seda julgust kasutame või mitte, sõltub ainult meist. Kui sa tahad seda kasutada, siis tõuse ja laulame koos. Laulame laulu, mis ütleb, et Jumal on meile ligiga siis, kui see julgus mõnikord kaduma kipub. Tõuseme ja laulame.
Su julgus hakkab kaduma, usk ja lootus elu meile kõikuma. Tahavad kui raskused sind rõhuda, lase väike sisse saa. Lase väike sisse saa. Lase päike sisse saa, Jumal on su ligi hellarmuga, see võike sisse saab. Vaat kui ilusasti lilled õitsevad, linnukesed okstel rõõmsalt laulavad. Tahad elus rõõmus olla nii kui nad, lase päikes sisse saab. Lase päikes sisse saab. Lase päikes sisse saab. Jumal on suligi hellarmuga. Lase päikes sisse saab. Soovid Jumaliku julgust endale. Vaata usus üles poole taevasse. Võtta armu, armu peale järjesti, lase päikes sisse saab. Lase päikes sisse saab. Lase päikes sisse saab. Jumal on suligi hellarmu. Lase päikes sisse saab.
Me palvetame veel. Meie hea Jumal, me täname sind selle eest, et sina oled alati meie ligi. Nii nagu sa Joosole tõotasid, et sina oled koos temaga kõikjal, kuhu tema läheb, siis me usume, et seda sama oled sa tõotanud ka meile. Jumal, sina tead, et mõnikord me kardame asju, mis meil elus ette tulevad. Mõnikord me pelgame seista sinu eest väljas ja mõnikord me arvame, et see, mis maailmas toimub, võibki nii edasi minna. Jumal, me teame siiski, et sina tahad muuta maailma, et sina tahad muuta meid, et sina tahad muuta meie sõpru ja tuttavaid. Ja sellepärast me palume, et sina annaksid meile julgust, et meie võiksime olla sinu tööriistad selles. Et meil võiks olla julgust öelda lahti sellest halvast, mis meie eludes on. Et meil võiks olla julgust minna edasi koos sinuga ja näha, kuidas moodi sina meie eest hoolt kannad. Et meil võiks olla julgus jätta selja taha maha kõik see, mis võib meid sinust lahutada. Et meil võiks olla julgus anda oma elu täiesti sinu kätte. Jumal, me palume endale ka julgust minna ja olla heaks tunnistuseks sinust. Tunnistuseks, mis jõuab meie sõprade ja tuttavate ja kolleegide ja pereliikmetele kohale ja mis räägib sellest, et koos sinuga on hea. Jumal, me palume, et sina annaksid meile seda julgust, mis võib muuta meid, meie sõpru, meie tuttavaid ja meie maailma. Jumal, kui sina näed, et me seda julgust kipume unustama ja meie süda araks läheb, siis tule meie juurde ja võta meil käest ja tuleta meile meelde seda, et sina oled meie Jumal ja et sina oled meile julgusandja. Täname sind sellest, et sina meid kuuled ja et sina meid kasutada tahad. Jeesuse nimel ja tema pärast. Aamen.
Selline lugu on ka veel, et kellel homme aega ja tahtmist on, siis homme toimub meie kirikumaas siin laulatus jumalateenistus. See on kell 1 päeval, nii et kes soovivad näha pruutpaari ja kes soovivad näha kaunistatud kirikut, siis võivad sellest julgesti osa võtta.
Tiina ja Jaanuse laulatus on homme.